subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
waa subax khamiisa bisha august waa 30 sanadka 2018 waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban ee 16-19 mitriban iyo bogga v o a somali com idaacadda saakana waxaa idiin haya anigu waa maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aan idinku heyna idaacaddeenna subaxnimo ee saakana waxaa ka mida boob loo geystay ganacsato soomaaliyeed oo ganacsi ay kulahaayeen deegaanada Soweto ee dalka Koonfur Afrika.
inaysan booliiska xabad ridayn ay ogyihiin way soo dardareen. anay haddu waqta xaadarkan magaalada Johannesburg baan joogaa, haddaan soo istaagay, xitaa 30 daqiiqo ma joog. Haa, waan ka soo qaxin kulley shucuurtayda way ka cabsan tahay qof oo ma aragtay intaasoo sano wixii tabcaay hal hedeen laga qaatay dareenkiisa kulleyadi waa qiyaasi kartaa.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shir madaxeedkii Afrika iyo Shiinaha oo horaanta bisha Sebtembar ka furmaya dalka Shiinaha madaxweynaha Soomaaliyana uu qayb ka yahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa nin u dhashay waddanka Masar oo dilay haweeney Soomaali ah oo xabsi lagu xukumay,
iyo heshiiskii nafta ee u dhexeeyey saddexda dal ee Maraykanka, Kanada iyo Mexico oo burbur ku dhow. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka.
madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay ahayd waxa uu ka digay in mar kasto ay dowladda Maraykanka bilaabi karto howlgal militari iyo dhoolatus ay la sameeyaan Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan haddii Kuuriyada Waqooyi aysan ka dhigin meel hubka ka caagan gacanka Kuuriya. madaxweyne Trump ayaa sheegay haddii aysan u hoggaansamin baaqa caalamka in cawaaqibka ay ka xunkii hore ee ula kulantay ee mar kale la kulmi doonto Kuuriyada Waqooyi. war uu soo saaray madaxweyne Donald Trump habeenimadii xalay ahayd ayaa waxa uu ku sheegay in Shiinaha uu ka digay xiriirka Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi in uu ka dhigo mid aad u xun waqtigan. qoraalka madaxweynaha ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu si xoogan u ogyahay in Kuuriyada Waqooyi uu haysto cadaadis kaga imaanaya Shiinaha oo iyagu khilaaf dhinaca ganacsiga uu kala dhexeeyo Maraykanka, isla markaasina aanan rabin in Kuuriyada Waqooyi iyo Maraykanka isku fiicnaadaan.
isla wararka madaxweynaha Maraykanka ku saabsan ayaan idin haynaaye. madaxweyne Donald Trump ayaa ka hadlay la taliyaha aqalka cadoon Magen oo shaqada ka tegaya mar, isaga oo la hadlay warfidyanada aqalka cadna ku sugan u sheegay in Mr Magen uu yahay nin wanaagsan kaasoo uu hayo dareen wanaagsan. madaxweynaha oo sii sadalanaya halka Mr Magen oo ah qareen khibrad dheer u leh uu ku dambayn doono ayaa waxa uu yidhi sida ay u egtahay waxa uu ku noqon doonaa shaqooyinkiisii shibilka ahaa. Mr Magen ayaa dadka Trump ay isku dhow yihiin ku dhaleeceeyeen kulamo waraysi oo dhowr ah oo uu la yeeshay dembibaadhaha gaarka Robert Mueller, kaasoo ku daba jooga inuu ogaado in madaxweynuhu hor joogsaday cadaaladda baadhista ku aadan xiriirka laga yaabo inuu dhex maray ololihii Trump iyo dowladda Ruushka. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaana waa v o a Washington. tukaamo 20 ka badan ayaa lagu dhacay deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika kadib markii ay ku qamaameen boqolaal dhallinyara oo kasoo jeeda dadka danyarta ah ee degan deegaanada ku dhow halkaasi. qaar ka mid a dadka nala hadlay ayaa laga dhacay hanti gaadhaysa $200,000. haddaba Zaara Cabdi Axmed ayaa la hadashay qaar ka mid a dadka ay dhibanayaasha dhibta kasoo gaadhay arrintan. warbixin arrintaas ku saabsanna uu inooga diyaarisay.
waqti ku dhow 48 saacadood ka hor dadkani waxa ay lahaayeen ganacsi ku fadhiya $100,000 deegaanka Soweto ee dalka Koonfur Afrika. halkaasi se mar qura ayaa dadkaasi waxaa dareeshadaha iyo sidoo kale albaabada uga soo daatay burcad ku hubeysan seefo iyo burar. dadka deegaanka ayaa waxaa la sheegay inay u badan yihiin dadka dhacan geysanaya. mid ka mid a dhallinyarada dhacaasi u soo bareeray ayaa rabshadihii socday ee dhex maraya dadka iska caabinaya burcaddaasi iyo ayaga waxa ay keentay inuu ku dhex dhinto. ninka dhintay ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadkii bililiqada ka geysanayay deegaanadaasi. Waxaa la sheegay markii ay galeen dukaamada dadkaasi burcadda in isku horimaadyo ay kala kulmeen iyo iska caabin dadkii lahaa dukaamada, taasina ay keentay in mid ka mid a dhallinyarada burcadda ah ee loo tiirinaya falalkan inay geysanayaan ay ka soo jeedo waddanka koonfur afrika, halkaasi baangado nafta looga qaaday. Ibrahim Aadan Madkuus waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaaliyeed ee Suweedsa lagu dhacay hantidooda.
Kulley aniga waxaa la iga qaatay laba dukaan waaye, waxaa la iga qaatay labada dukaan, mid uu yaro u weyn yahay oo maaragtay dukaan supermarket waaye. Kulley hantada supermarket midku ku jirto waa adi ilaa $350,000 ma fahmi, $350,000 lacag South Africanka waa markaan qiimeeyo $350,000 ilaa $370,000 in udhexeysa meelahaas uu ku qiimeysan. Nafsaday baan kala soo baxay, alxamdulillah, nafsada iga muhiimsan saharoy. Kulley dadka meesha horta oo dukaanka la iga boobay Soweta liira waa locationka adduunka midka ugu weyn kulley inuu maraykan ku yaalaana noo sheeg waa midka ugu labeeyey waay, ma fahamtay? Waxaa jooga dad waxaa ku nool ilaa iyo adiga 4 million oo qofaa ku nool, ma fahamtay? Marka waa dad maaragtay dhowr boqol, markaan ku qiyaas adiga waa dhowr boqol waay, ma fahamtay?
Baraha bulshada waxaa lasoo dhigay muuqaalo ay ka muuqdeen dukaamo la boobayo iyo weeraro lagu jabsanayo dukaamada albaabadooda. Waxaa ka dhex muuqday meelaha qaarkood ciidamada booliiska oo ayaga soo gaaray goobta, waxaana dadkii la dhacay ay sheegeen in booliiska ay u ciidamin waayeen sida uu mar kale leeyahay. Ibrahim Aadan Madkuus:
booliiska waan u yeeranay intuusan dhabka xataana soo gaarin baan u yeeranay. Marka kulley booliiska joogun baa dhicitaanka nagu bilaabeen, waa dad xitaa booliiska ka tara badan waay, booliiska South Africankana inta badan xabadii wax ma ridaan. Marka way ogyihiin dadka inaysan booliiska xabad ridayn ay ogyihiin, way soo dardareen. Ani hadda waqti xaadarkan magaalada Johannesburg baan joogaa, haddaan soo istaagay xitaa 30 daqiiqo ma joogo. Haa, waan ka soo qaxin kulley, shucuurteyda way ka cadsan tahay qof oo maaragtay intaasoo sano wixii tabcaay hal hebeen laga qaatay dareenkiisa kulley, adiga waa qiyaasi kartaa.
Qaar ka mid a xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee deegaanadaasi ayaa usoo gurmaday dadka dhaca loogu geystay dukaamadooda deegaanka Soweto. Caamir Sheekh Xuseen waxa uu ka mid ahaa xubnihii jaaliyadda ee markiiba ku soo orday qeyladhaanta dukaamadan la boobayo.
Okay, muuqaalka walaal waxaa waaye in meesha uu dhib ka jiray maaragtay muwaadiniin badan oo laajiin oo dalka kasoo jeedana hantidooda lagu boobay. Way jirtaa in muwaadin Soomaali oo la boobay oo maaragtay ay gacantiisa ku dhintay muwaadin South African ah, boobkana xad ma lahayn iyo dhibka maaragtay goobta aan maaragtay kusoo arkay.
Marka qofka dhintay ma Soomaali ayuu ahaa?
Maya, runtii wuxuu ku dhintay gacan Soomaali oo iska waabinaysay weerar lagu soo qaaday. Runtii ma aha mid la koobi karo. Soweto waa meelaha ugu badan oo dadka ilma ay ugu badan yihiin. Waxaa ku yaala waa taqriban 1,200 oo tukaan, haddii la eego waa malaayiin dollar ayaa halkaasi ku baabaaday.
Maxamed Xaaji oo ka mid a dhallinyarada Soomaalida ee deegaanka Soweto waxa uu iibinayay dukaan qof kale uu lahaa. Waxa uu ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyey dukaankaasi si lama filaan ah markii mar qura ay uga soo daateen dareeshadaha iyo albaabadaba dadka wax boobaya. Waxaana uu ka mid noqday dadkii nasiibka u yeeshay in naftooda la soo badbaadiyo.
Maanta xilli galabtaadii 11 saac mar ay ahaadeen loo soo galay, rag markii soo jebiyeen hore soo galeen ilaa dadan ku qiyaasay 200 qof. Dalkan gadaalaha waxa niman oo dariska oo aan isku soconayn badbaadiyey, sidaan kusoo baxanoy saldhig ugu sokeena la geeyey. Marka saldhigaa markii dambe wiilal Soomaali noogiina sidaan soo wada ku keena magaalada hadda Johannesburg aan joogaa xaafada Soomaalida. Hanti aada u badan waa hadda sida qiyaasaan hadda ma qiyaas karo
dalka koonfur afrika. Waxaa ka dhaco had iyo goor burcadda hubeysan ee dhaca iyo dilalka u geysanaya dadka Soomaalida iyo guud ahaanba dadka ajaanibka ah ee dalalka kale afrika ka yimaada. Dhallinyaradan badi waxay ku hubeysan yihiin seefaf, baangado iyo sidoo kale burar. Waxaa dadkaasi ay ku andacoonayaan dhaca ay geysanayaan iyo dilalkaba inay sabab uga dhigayaan xoolahooda iyo hantidoodii ay xaqa u lahaayeen oo dadka soo galootiga ay qaateen. Waqtigan la joogo dhaca keliya ma ahan, ee sidoo kale waxaa jiro dilalka dadka Soomaaliyeed iyo sidoo kale ta dhallinyarada afrikaanka ah ee wadamada kale badi ka yimaadana dalka Ethoobiya iyo Eritreya oo halkaasi lagu waxyeeleeyo. Falalka dilalka ah marka ay dhacaan ma jirto cid la wareysto magdhow amaba xataa in cadaaladda la hor keeno. Waxaana badi qofka marka la dilayo ay sheegeen dadka deegaanadaas ku nool in si wadar a lagu dilo, islamarkaasina ay adag tahay in qof loo soo taago maxkamad fal dembiyeedkii lagu sameeyey, maadaama dad tiro badan ay u gacan qaadeen oo ay nafta ka goonayaan.
Aad buu maadsantahay Saare Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysa warbixintaasi ka hadlaysay boob xaddaaf ah oo loo geystay ganacsiyo ku yaala deegaanka Soweto ee Soomaali lahayd. Waa dalka Koonfur Afrika ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
haatanna shiinaha shir madaxeedkii toddobaad ee madasha iskaashiga shiinaha iyo afrika ayaa horaanta bishan sebtembar ee bilaabanaysa maalmaha foodan ugu soo heysa wuxuu ka qabsoomayaa magaalada beijing ee dalka shiinaha shirkaasi oo diiradda lagu saari doono iskaashiga dhaqaalaha iyo ganacsiga ee shiinaha iyo qaaradda afrika ayaa sanadkan waxaa ka qaybgalaya 53 waddan oo qaaradda ka tirsan dhinaca soomaaliyana waxaa shirkaasi ka qaybgelaya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay wehelinayaan qaar ka tirsan ganacsato soomaaliyeed haddaba warbixinta amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
wasiirka ganacsiga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo daqiiqada ka hor inta aanu madaxweynuhu ka dhoofin gegida diyaaradaha shir jaraa'id u qabtay saxaafadda ayaa sheegay in madaxweynuhu uu casuumad ka helay dhiggiisa dowladda shiinaha si ay soomaaliya uga mid noqoto waddamada afrika ee shirkaasi qaybta ka ah
sida la og yahay maanta waxaa dalka ka amabaxaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo hogaaminaya wafdi dowladda iyo ganacsato ay ku jiraan oo tegi doona dalka jaynaha si uga qayb galo shirka waddamada afrika iyo jayna ay ku leeyihiin magaalada beijing ee dalka jiinaha madaxweynuhu wuxuu ka qaybgalayaa shirkaas afrika iyo jayna oo saddexdiisanaba mar la qabto oo looga hadlo iskaashiga iyo maalgashiga jaynuhu ku samaynayo waddamada afrika iyo sidii laysu kaashan lahaa afrika iyo jayna soomaaliya iyo jayna sida la ogyahay waxay leeyihiin xiriir taariikhiya oo soo jireena iyo iskaashi dhaqaale iyo siyaasad iyo ayay wada leeyihiin
maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa inta uu ku sugan yahay dalka shiinaha waxa uu kulamo la qaadan doonaa mas-uuliyiinta dalkaasi oo ugu horeeyo madaxweynaha dalka shiinaha kaasoo sida lagu wado ay ka wada hadli doonaan sidii loo soo noolayn lahaa xiriirkii berisamaadkii u dhexeeyey soomaaliya iyo shiinaha islamarkaana ay dowladda shiinuhu maalgashi ugu samayn lahayd dalka soomaaliya sida uu mar kale tilmaamayo maxamed cabdi xayir maareeye
dabcan madaxweynuhu muddada uu joogo dalka jayna wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha dalkaas shibin ayuu la kulmi doonaa ay ka wada hadli doonaan iskaashiga iyo wax wada qabsiga soomaaliya iyo jayna iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirkii wanaagsanaa iyo wax wada qabsi ee ka dhexeyn jiray jayna iyo soomaaliya madaxweynuhu wuxuu madaxweynaha jayna kala hadli doonaa in jayna soo uu maalgashiga uu ku samaynayo afrika in uu ku daro dowladda soomaaliyeed oo hadda ilaa hadda uu waxba maalgashi ahoo jayna ah aanay ka soconin sidii maalgashigaa ballaaran ee afrika uu ku samaynayo jayna soomaaliya doorkeeda uga heli lahayd ayuu kala hadli doonaa madaxweynaha soomaaliya waxaanu rajaynaynaa xagga maalgashiga iyo xagga kale ee iskaashiga ganacsiga in iyadana heshiisa laga gaaro sababtoo ah jayna waa dal aynu ka soo gadanno ama ganacsatada soomaaliyed ka soo gataan wax badan laakiin dhinaca kale aan soomaaliya wax badan aanay u dhoofin marka madaxweynaha waxay ka hadli doonaan sidii soomaaliyana ay dalka jayna ugu dhoofin lahayd khayraadkeenna uu ka mid yahay kalluunka iyo hilibka xoolaha iyo wax soo saarka beeraha iyo waxyaalaha kale ee soomaaliya hodanka ku tahay
soomaaliya iyo shiinaha ayaa horay u lahaa xiriir soo jireen ah oo dhinacyo badan taabanaya waxaana la xasuustaa in dowladda shiinaha ay kaalin muuqata ku lahayd dib u dhiska dalka iyadoo hirgelisay dhismayaasha waddooyin badan oo ku kala yaala caasimadda muqdisho iyo gobollada dalka waxaana sidoo kale goobaha ay dhistay ka mid ah qaybaha kala duwan ee garoomada ciyaaraha staadiyo muqdisho iyo golaha murtida iyo madadaalada national theatrka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba maxkamad ku taala dalka masar ayaa xukun ku riday nin masriya oo horay u dilay ama dil ugu geystay hooyo soomaaliyeed oo ku noolay dalkaasi masar dilkan oo dhacay sanadkii 2016 ayaa ninka xukunka lagu riday uu dilay allaa u naxariistee xamda maxamuud xasan warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa qaahira inoogu soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuuni
maxkamadda dembiyada gobolka giiza ee dalka masar ayaa xukun ku riday nin masaari ah oo horay u dilay haweeney soomaaliyeed oo qaxooti ku ahayd waddankani. maxkamadda ayaa 7 sano oo xabsi ah ku xukuntay Jibriil Ghazaal oo ah ninka geysay dilka hooyada soomaaliyeed kadib markii dacwadda maxkamadda ay socotay muddo ka badan 2 sano. sanadii 2016 ayay ahayd markii ninka masaariga ahi uu geystay dilka marxuumad Xamda Maxamuud Xasan oo ahayd hooyo Soomaaliyeed oo haysatay caruur dhowr ah. waxgaradka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddankani iyo safaaradda dowladda Soomaaliya ee magaalada Qaahira ayaa dadaal badan ku bixiyey sidii cadaaladda loo marsiin lahaa Jibriil Ghazaal. cabdiraxmaan cilmi hilowle oo ka mid ah odayaasha Soomaaliyeed ee waddankani islamarkaasina ka mid ah dadka isku howlay sidii ay u guulaysan lahayd dacwadani ayaa faahfaahin ka bixinaya go-aanka maxkamadda Giiza ay ku riday ninka masaariga ah ee dilka geystay.
maxkamaddu waxay ku taallaa gobolka Giiza oo ka mid ah Qaahira Kubra. maxkamaddaasna waxay ku taallaa Giiza. waxay ku xukun ku riday eedaysane oo ama dambiile oo gacan ku dhiglahaa oo dilay marxuumad Soomaaliyeed oo hooyo Soomaaliyeed sanadkii 2016 ayay maxkamaddu waxay ku xukuntay muddo 7 sano oo xabsi. ninka xukunka lagu riday magaciisa waxaa la yiraahdaa Jibriil Ghazaal, waa gacan ku dhiglihii dilay gabadhaas Soomaaliyeed kaasoo dilkeedu u adeegsaday biyo kulul oo ku gadiyey jirkeeda. maxkamaddaasi oo muddo 2 sano iyo bar socotay, dadkii dadaalka weyn ka geystay sidii marxuumaddaas cidii dambigaas ka gashay ee dishay marxuumaddaas oo la oran jiray Xamda Maxamuud Xasan, cidii dambigaas ka gashay sidii loo soo qaban lahaa iyo ninkaas sidii maxkamad loo geyn lahaa, waxaa kaalin weyn ka qaatay safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Masar. sidoo kale waxaa qeyb weyn ka qaatay dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed oo aan u kala harin ayaa qeyb weyn ka qaatay. dadka qeybta weyn ka qaatay waxaa ka mid ahaa maxamiga weyn ee u doodayay oo lagu magacaabo Dr. Khalid Fuad.
go-aanka maxkamadda dembiyada gobolka Giiza ayaa yimid xilli dalkani weli ay ku nool yihiin caruurta ay ka tagtay marxuumad Xamda Maxamuud Xasan iyo aabihii dhalay caruurtaasi, kuwaasoo sugaya inay helaan magdhow. cabdiraxmaan cilmi hilowle ayaa sidoo kale ii sheegay inuu dhiman yahay go-aan kale oo ka soo baxaya maxkamad kale si caruurtaasi ay u helaan magdhow maadaama hooyadood si xaqdara ah loogu dilay waddankani.
maxkamadda jinaayaadka ayaa markuu horeysay xukuntay dembigaas oo 7 sano xabsiga ah. si aad daraaddeed waxaa 2 muddo 6 maalmood gudahooda la qaban doonaa fadhi kale oo ay qaban doonto maxkamad qaybta axwaal madaniya, taas oo go'aamin doonta tacwiidka la siin doono magdhow ama magdhowga la siin doono heladii iyo caruurta ay ka tagtay marxuumadda. taasna waxaan rajayn doonaa insha allah in lagu guuleysan doono.
marxuumad Xamda Maxamuud Xasan ayaa sanadii 2016 u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray weerar gurigeeda ay ku soo qaadeen Jibriil Ghazaal iyo qoyskiisa, taasoo si weyn ay u cambaareeyeen masaarida degan magaalada Giiza. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. labada madaxweyne ee Mareykanka iyo Mexico ayaa maalmahan wada hadal la xiriira ganacsiga labada dal. waa Donald Trump iyo Enrico Pena Nieto ay isku raaceen heshiis uu madaxweynaha Mareykanka uu bixiyay heshiiskaasi ganacsi ee Mareykanka iyo Mexico dhex yaalla, iyadoo madaxweyne Trumpna uu sheegay in heshiiska nafta ee dalka Canada uu qayb ka ahaa uu yahay mid dhintay. haddaba faahfaahinta heshiiskan cusub ee Mareykanka iyo Mexico iyo mustaqbalkii nafta ayaa Maxamed Cabdisan Dheero wuxuu ka wareystay Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
waa mahadsan tahay. heshiis hordhac ayay maamulka Trump iyo dowladda Mexico hadda talada kasii tegaysay ay ka gaareen xagga ganacsiga. heshiiskan oo hordhac ah waxaa lagu golayahay in lagu bedelo heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee ilaa 9-maadkii ka dhexeeyey wadamada Maraykanka, Mexico iyo Canada. marka heshiiskan waxa uu uga gal leeyahay maamulka Trump in uu ku soo bandhigo waxqabadkiisa intii aan la gaarinin doorashada Kongareska ee bisha 11-aad ee doonta. Marka heshiiskan weli waa hordhac, qaabka la rabo in wax looga bedelo kii horena waxaa ka mid ah tusaale ahaan in gawaarida waqooyiga Amerika loo soo iib geynayo in 75% qalabka laga sameynayo gawaaridaasi ay ka yimaadaan wadamada Maraykanka iyo Mexico, iyo sidoo kale awalna hore waxa heshiiska naafta uu dhigayay 62%, hadda marka 75%. Sidoo kale qalabka gawaaridaas waa in ugu yaraan 45% lagu sameeyo dalka Maraykanka, oo ay sameeyaan shaqaalo Maraykan ah oo ugu yaraan $16 oo dollarka Maraykanka saacadii ku shaqeynaya. Marka labadaas arrimood ayaa ugu muhiimsan oo uu heshiiskani uga duwanaan doono heshiiskii hore u jiray ee NAFTA, laakiin sida muuqata weli Canada qayb kama ahan heshiiskan.
Waan gartay madaxweynuhu kuwa dadka Canada oo dabcan mar si horeysay xurguf baa dhex martay dhinaca isfahamwaaga dhaqaale, kadib cashuuro isku soo rogeen badeecadaha labada dhinac. Hadda Canada xagyeerinteed ku dambeynaysa?
Canada Trump uu ka hadlay waxa uu sheegay in heshiiskani uu jecel yahay inuu kusoo gabagabeeyo muddo isbuuca, taas oo aan macquul ahayn. Marka wuxuu uu kusoo dhaweeyey Canada inay qayb ka noqdaan heshiiska, laakiin sida muuqata heshiiska hore loo soo kariyey inay qayb ka noqdaan way adkaanaysaa. Waxa uu kaloo ku hanjabay in tacriifo dheeraada oo xagga gawaarida uu saari doono haddii ay ka meermeeraan in heshiiskan qayb ka noqdaan. Dowladda Canada oo qayb weyn oo kamid a dhaqaalaheeda uu ku xiran yahay la ganacsiga ay la ganacsadaan dowladda Maraykanka, waxa ay sheegeen in ay soo dhaweynayaan in heshiiskan ay qayb ka noqdaan, laakiin ay u baahan yihiin in wadahadal ay qayb ka noqdaan oo laga wada hadlo. Waxa ayna caddeeyeen in aysan ka qayb noqon doonin heshiis aan dan u ahayn dowladda Canada. Marka Trump waxa uu doonayaa in heshiiskan si degdeg ah loo soo afjaro inta dowladda hadda jagada ka sii degaysa ee Mexico uusan waqtigeeda dhammaaninin. Sidoo kalena wuxuu doonayaa in heshiiskan uu saxiixo, uu Kongareska u ogolaado inta aan la gaarin bisha 11-aad ee November ee doorashada Kongareska.
Waan gartay. Marka haddii Canada ay ka dhigaadeegto sida cadna waqtiga gaaban ayna ku imanaynin, xaguu ku dambeyn doonaa heshiiskii NAFTA ee u dhexeeyey saddexdaas waddan ee waqooyiga qaaradda Ameerika ka wada tirsan?
Heshiiskan cusub ee lagu bedelayo heshiiskii NAFTA waa in uu Kongareska u ogolaado. Marka heshiiskan waa hordhac, dhowrkaas qodob ayaan kasoo hadalnay ee wax looga bedelayo kii hore. Marka laga soo tago, ma jiro tafaasiil dheeraada oo laga bixiyey oo qaababkii la yaqaanay heshiisada loo sameyn jiray, weli uma samaysna qaabkaas. Marka wayba adag tahay in qaab loo turjumo qaab sharci looga dhigi karo uu madaxweynuhuna ku saxiixi karo golaha Kongareskana uu ku ogolaan karo. Marka mustaqbalka dhow doorashada ka hor uma badna in heshiiskan cusub la saxiixo oo la bedelo kaas NAFTA, waayo waxa loo baahan yahay ugu yaraan madaxweynuhu inuu 9 maalmood oo ogeysiisa uu siiyo Kongareska inta uusan saxiixin heshiiskaas kale. Marka heshiiskani ma dhammaystirna, isaga wuxuu doonayaa in uu boobsiiyo oo uu ku mana sheegto, laakiin mustaqbalka dhow uma muuqato in heshiiskii NAFTA uu meesha ku burburi doono. Bisha November kadibna waxa dhici doona Kongareska, waxaa laga yaabaa in la isku bedelo oo xisbiga dimuqraadigu ay ku guuleystaan ugu yaraan qeybta aqalka. Marka heshiiska NAFTA xilligan dhow weli waa uu sii jiri doonaa.
Cabdixafiid Shaaciye oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio, maxamed cabdisandheere ayuuna u warramayey.
haatanna dhinacii heesaha ayaynu gelaynaa. Waa hees ay wada qaadaan fanaaniinta Cabdikhadar Xasan, Allaw Naxariiste iyo Hiba Nur.
Thank you. الكويه ذا سيدي قسنك علينا ارجوك يا عز قدر اللي بتشي انكبت دحو الكويه ذا سيدي قسنك علينا ارجوك يا عز قدر اللي بتشي انكبت كان قوي هاتش اللي عو عذم قارب كي قتوقون قبتان يوم حي سغضي مركان قوي هاتش اللي عو عذم قارب كي قتوقون قبتان يوم حي سغضي اللي انسي مركان مقبو ديب عدانك قير يونير اللي انسي مركان مقبو ديب انا فيريوني بوغنو كاسمادي يا روسلينو بنداني بوغنو كاسمادي قحدي نفسي مني
kasamaade gaahdi nafsiga nu maalnay waxaan filayaa heeskaasi inuu kamid yahay bashiir abikar abdullahi oo barnaamij soo saar ka saaka idaacada dooqisa balse intaas ayaa uga soo gudbeenaa iyo dhagihiina anigu waa saar abd axmed iyo maxamed abd xasan intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
ما حاقد بلي حنبرشي